Pois en este espazo onde outro mundo é posible, non nos imos moi lonxe, chegámonos ata Soutomaior porque ali se vende por en marcha un curso de agricultura ecolóxica dentro dun proxecto máis amplo que quere construir unha horta urbana neste concello, precisamente unha iniciativa que está por en marcha o concello de Soutomaior a través da Concellería de Educación e tamén a Concellería de Medio Ambiente. Os encargados de impartir este obradoiro de por en marcha esta iniciativa e a Horta Grelo, chegámonos polo tanto ata Bueu e hoxe temos conosco a unha das súas responsables, a Luz Gómez. Moi boa tarde, Luz.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Quixémonos a chegar este proxecto que vides desenvolvendo dende a xornada do sábado. Creo que nese día arrancabades ese obradoiro, esas primeiras clases. E non sei cal é o obxectivo principal deste obradoiro.
Pois o obxectivo principal deste obradoiro é que a xente, a través do cultivo, coñeza o que come. E este coñecemento basase precisamente en aplicar criterios ecolóxicos e cultivar as súas propias verduras pois sin ningún tipo de sustancia química, nin plaguicidas, nin pesticidas.
Unha iniciativa que se vai desenvolver neste mes de febreiro, pero tamén en marzo. Canta xente está a participar?
Pois son 15 personas, había 15 plazas, pero a demanda era 40 personas. Entonces facemos esta primeira fase e despois seguramente se volverá a facer a outra fase.
Un curso eminentemente práctico, supoño, non? Terá o seu coñecemento teórico, pero tamén supoño que collerán a sachola, plantarán e aprenderán a manexarse no ambiente da horta.
Sí, eso é, temos unha parte teórica porque é necesario para que eles planifiquen os seus cultivos, sepan a tempada, como se asocian os cultivos, etcétera, etcétera. E despois o que lles encanta, por supuesto, é preparar a súa propia parcela e cuidala.
Que tipo de xente vos atopaste? Xente xa con coñecementos que non tiñan nin idea disto de cultivar as súas propias hortalizas, os seus propios produtos. Que é o que tendes nese curso?
Pues nos encontramos con todo tipo de participantes. Temos alumnos que practican horta tradicional de sempre, de toda a vida, e quixeron vir por curiosidade. Despois temos participantes que son moi urbanitas e nunca tocaron pois un sacho, como ben decías, e despois temos outras personas que si o coñecen e o practicaron pouco ou viron na familia. Temos os tres tipos de participantes.
Que tipo de coñecementos van a adquirir? Cales son eses puntos principais que ides abordar nestas clases?
Pois o que primeiro vamos a ver é precisamente conocer o chan onde están a cultivar, despois como van a fertilizar ese chan e a continuación van a diseñar a súa propia horta coas verduras e hortalizas que les queren, van a ver como se desarrollan para detectar pois plagas ou enfermedades e lle daremos tratamentos ecolóxicos a esas plagas e enfermedades. E despois tamén lle prestaremos atención a todo o tema de alcoubes.
Esta, decíamos, é a parte inicial dun proxecto máis amplo que aposta a marcha desa horta urbana ecolóxica en Soutomaior. O obxectivo, supoño que esta xente poguise, despois de adquirir estes coñecementos, tamén se decida a pôr en marcha todos eses coñecementos nunha pequena parcela desa horta.
Eso é, en principio, é a parte de formación donde eles se cultivan unha pequena horta e van a estar cultivando esa horta durante 6 meses. A partir de 6 meses virá outro grupo de participantes e se lle fará a mesma formación.
Xa comentabas que foi moita xente que se interesou por este tipo de iniciativa. Supoño que é algo que vos acontece a miúdo, porque dende Horta Grelo pois vides desenvolvendo dende hai tempo distintos cursos sobre este ámbito. E supoño que notaríades nestes últimos anos un incremento do interese pola horta, por comer ben, por comer ecolóxico e tamén polo respeto do medio ambiente.
Sí, cada vez a xente está máis concienciada e cada vez dalle moita importancia a comer produtos sanos. E é ben certo que non solamente as persoas maiores, sino cando vamos a institutos, que é unha edad aí entre na adolescencia, pois sí, tamén os adolescentes están interesados. Os nenos pequenos, por suposto, porque para eles é todo curiosidade, e nunca estuveron en contacto coa terra, pero o que máis sorpresa me causou é ese interés nos adolescentes.
Porque aquí, ademais de fomentar ese cultivo de produtos ecolóxicos, pois tamén estades impartindo un coñecemento para o respeto da natureza, non respeto do noso medio ambiente e como poder tratalo pois mellor do que estábamos facendo ata o momento.
Eso é, nos sempre traballamos con criterios de sostibilidade hacia o futuro para deixar todo o mellor que podamos para as xeracións futuras.
Os obxectivos, xa dicíamos, deste obradoiro que estades a impartir, que comezaste o sábado, que se vai prolongar ata o día 18 de febreiro, que tamén pois se vai prolongar no mes de marzo, son fundamentalmente coñecer un poquinho máis pois como cultivar, o que podemos cultivar, ter uns primeiros coñecementos sobre este ámbito. Non sei que tal está respondendo a xente, son cousas que xa coñecían, cousas que están sendo totalmente novas para eles.
Como che decía, pois hai xente que leva cultivando toda a vida e ten coñecementos moi semellantes á agricultura ecolóxica. Eso me chamou a atención algún dos participantes, que xa eles sin meterse no mundo ecolóxico xa cultivaban así de maneira tradicional, e despois hai outra xente que quere aprender e está encantada de aprender. De feito, outro día o grupo fantástico e se quixeron quedar máis tempo pois para facer o traballo, non?
E cal vai ser o funcionamento desa horta urbana? Non sei se nos poderías contar un pouquiño máis como se vai a estructurar, como poden participar.
En principio, cando acabemos o curso, despois cada participante vai a ter acceso á súa parcela e hai un horario determinado onde eles van a facer o cultivo e o mantenimiento dos seus produtos. E despois, hacia o futuro, virán máis participantes e en función de como evolucione o proxecto, se evoluciona ben, pois seguramente que podrán poñer máis parcelas á disposición de xente interesada.
Unha iniciativa pois que en Soutomaior é nova, pero non así noutros concellos galegos. Podemos achegarnos a concellos da contorna como de Vigo, de Pontevedra, no que xa se están pondo en marcha iniciativas semellantes e con moi boa acollida. Supoño que vos nisto tamén teredes moita experiencia e vedes como vai incrementando tamén o interese deste tipo de iniciativas.
A verdade é que a xente que o coñece e se pon a facer a súa horta, queda enganchada, porque tamén é unha maneira terapéutica e de ocio de poder pasar o tempo, aparte de recoller os teus propios produtos.
Pois nesta primeira fase todas as plazas están cubertas, pero como xa apuntabas, Luz, agárdase que de seguro, dada esa gran pois interese que xurdiu, se volva a abrir, se volva a comezar este obradoiro, este curso de agricultura ecolóxica. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos. Hasta luego.